Tony ne radio ne VOA saganta fan romoti. Radio ne VOA saganta fan romo na ilsa terra jaga sujirtani. Kupila mantan jaga sujirtani ni taguya bokonna la mani resani debino. Ebul kudani tokoti ef kudani lamat. Barhum lamat didamat. Ansora la khit odutan wal rafufuna sanittin.
Manni mari ministerota kan Ethiopia labsiro hada tamalab same ojira olchuf kan dendesisan qajel famota fi orkale jiran ittufufinsan kan beksisu tau wajirri mumichi ministera beksejira wajira mumichi ministera ittigafa tamaku ta presi kataan obonugusut laun ifsekennani immonni orkata an ifakan baan labsin kun bor parlama biyettin ega raggasi fame boda labsi yero hatatama malefi akabar bachisu Dr. Abiy Ahmed partile morkito tawolin deenya kana mari gagge sani turani ratille kae wali gala musa sibsaniru walgayin parlama Ethiopia senasa kesat rojal qabatif iddoduran tigagge famature rakae bor gal mawajira mumicha ministera kesat walgawu jira labsi yero hatatama manni mare ministero taraggati seratti sagale kankennu jiru tau iskender frew funfinne ragabaser manni mare ministero ta kan Ethiopia qajel famota labsi yero hatatama yenyatti kabasu tau hati alanga mumittin kan Ethiopia adde adane chabebebsani jiru gutumma Ethiopia kesat batishanif kanturu labsi yero hatatama Kalesa mumicha ministera Ethiopia Abiy Ahmedin kan iate yotau wanta uqabu fi tau hin qamne jechudan qajel famota lafakai garu ofke sank abuture adde adanech akaybsanit tilabsi yero hatatamakun kan hoganam command postin otontane council minister otanta u ibsaniru motumman jibuti sababa werara virusi corona kan kai Bakatota Ethiopia soddomi tokko humnaan gara biyya isaaniitti kan deebise yoo ta'u yeroo ammaa yuunivarsiitii Samaraa fi mana barumsaa Elder keessa adda baafamanii akka ta'an taasifamu dhaabbati fayyaa kan hawaasaaf bulchiisa naannoo Afaar beeksisee jira. Hidhattoonni Jibuutii karaa daangaa biyyooti lameenii ammaan dura hin beekamneen Jibuutii irraa daangaa Ethiopiaan akka seenan ta'e. Bakattoota humnaan deebisuun kun akka dhaabatuuf mootummaan federaalaa kan Ethiopia mootummaa Jibuutii waliin dubbachuu akka qabu aangawoonni naannoo Afaar gaafatanii jiru. Afrikaa fi biyyooti galiin isaanii gadaanaa ta'ee vaayirasii koronaa faccisuuf akka danda'aniif gamtaan Awurooppaa dolaara biliyoona 16 kennuuf yaadee akka jiru ibseera. Maallaqni kun kan haaraa kennamu otoo hin taane. Kan liqaa fi waan biraan maallaqa kennamee ture gara dhimma weerara vaayirasii koronaatti jijjiiruun ta'a. Akka kanatti Afrikaan harka caalaa isaa kan argattu yoo ta'u biliyoona 3.8 ta'uun ibsameera. Gamtaan Awurooppaa Afrikaaf ilaalcha duraa akka kennu dhiibbaa hamaa jalas akka jiraachuu maltu ni hubannaa jedheera. Weerarri vaayirasii kanaa kutaalee addunyaa kamiin iyyuu caalaa Afrikaa akkamiin ni hubannaa jedhe. Miliyoonni 80 immoo laaboraatoorii qorannoo vaayirasii koronaa kanneen Afrikaa keessatti garee dureessicha Ameerikaa Bill Gates waliin hojjetaniif kennamaa jedhameera. Maallaqni naaf immoo biyyoota Awurooppaa hanga tokko Eeshiyaa Laatiin Ameerikaaf kutaalee kan biroof kennama. Waltaatonni Saawudiin hoogganaman waggooti darban shaniif Yaman keessatti ribxe loltoota huutti waraanaa turan kamisa har'aa qabee torban lamaaf dhukaasa dhaabinsi akka jiraatuuf labsanii jiru. Kunis tokkummaan mootummootaa yeroo addunyaan weerara vaayirasii koronaan rakkataa jirtu kanatti nagaan akka bu'uuf waamicha baatii darbe dhiyeesseen ta'uun beekameera. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guterres torban darbe biyyoota hanga tokko keessatti gareeleen wal waraanaa jiran waamicha dhiyaate fudhachuu isaanii ibsanii jiran. Wal waraansa dhaabuudhaaf waamicha dhiyaate kana kanneen fudhatan keessa Kaameruun, Liibiyaa, Sudaan Kibbaa, Siiriyaa fi Yukireen akka jiran Guterres ibsaniiru. Kun kan gaafatame wal waraansa dhaabsisuu irratti karoorfatee odoo hin taane kan akkaan barbaachisaa ta'e gargaarsa dhala namaa raabsuuf akka ta'e ibsanii jiru. Magaalaa Chaayinaa kan jalqaba weeraranni vaayirasii koronaa keessatti argame Wuhaan keessa kanneen jiraatan mana keessatti guramuun dirqama nurra kaa'amee ture sanarra obbaafannee jechuudhaan dubbatanii jiru. Ugurika maniturang kan nembro ni mo rajala ka ufakajiran ipsamejira. Gamakani ni mo sababa wera virusi corona na motat umanif gadda kesa juru. Gabasa Mariama Diallo ergite tujwe des.
Chiratuta China konya hube magala wuhanif yeronsa yerona mota virusi corona uman itiadatan yero addati. Konkolata wan baburri maltotaf donilen finge afufa namoni kararade manimoch alisani. Poko gadik abataniru. Jirata magala Wuhan kantae gang wineng akajaretti balahama China mudate feddun gadda kan ummata kanarrage namagaddisi saajade. Namonnik albit an ojit debi ujal kabaniru. Wuhan kesa kudrawan sani meisha kesa tulani ofdraka ani maamiltota fille tesuma ofdraka ani argamu. Daldala kudra kantaan jien linang akajaranitti hojin akagari titifufera. Mana kesa ta urra kana waya namonnis asi wa bitacha jiru battaluma bitatani debi ujeran. Zhang Zhongguus jirata uma magala Wuhani galma gabayo kan supermarketi akunan sodata namota baayetu achijira darik yokan infectionin kan ammatus bakka kasiti jiran bakka brotti namonni gadiba ani bishkileti wan ofu Jiratunni magala Kenya frottan walin debisani walargut gammadani rujaran. Jiratunma magala Wuhan kantaan kabron Li Yuzhong akajaranitti hati warrako kliniki toko fojjetti darik ayokan infectionik abachuf isu sembeg. Kanaf shef wahilonni shehu jihan gahar atti kofatti addabafamani turan. Kellan indikan Kenya uggura jiru kaseera manad ufte ilmashe walin walarguf jirti. Had asa batilela mandar bani finar ginjira jadan. Motumman China kajadit ummata magala Wuhan miliona kutatoko kesa kumala maf ibbashan tuduan. Warrengamat ya hangi toko garu lakuf si motumman lafakaikun gutumma tisirrita u gafi kesa galchaniru.
Japa biyeshe hanga toko kesati varasi korona lalchise lapsi yero hatatama lapsi tejurti. Mumichi ministera Japan Shinzo Abe akajaranitti magala galma motumma biyetti Tokyo fikan nimbroja akesat labsi hatatama hojira olchun lukuba lubbuna maf dinagde akkamid ajiru kanarra lubbuna motaf egumsa akagodamu barbadame tujaran.
Radume vio saganta afan oromo nail saatif metrobandi ra chakasu jirtani virusi corona kuneni wan marsee manatna amrare nuno jattote vio afan oromo leni manen ken ka Washington DC Maryland Virginia jiru odutane isanitte mujer University Wallaggaati fi University Ambo wan virusi corona kana nama barsiisuu jirra jedhan. Taatulle ummati ammalle gors ogeeyyoota fayyaa fudhateetiin walangachuutti hin jiru akka bulchooti University tattana jedhanitti nakor malkaan nu arge.
Pirezidaantii University Ambo Dr. Taaddasa Qanaa fi barsiisonni Universitichaa uffannaa barsiisummaa gaawoniidhaan miidhaganii guyyaa sanbata darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa bitooteessa 26 jalqabee hanga har'aatti magaalotaaf baadiyyaawwan godina Shawaa Lixaa garaa garaa keessa naanna'uun dursanii haala ittiin weerara koronaa ittisuun danda'amu irratti hojii hubannoo uumaa jiraachuu isaanii dubbatanii jiru. Pirezidaantii Universitii Ambo Dr. Taaddasa Qanaa.
Hujin, wira virusi corona itu sudah fubenno umukun, magalutaf badi
wan kan nimbro ke setis akatifu Dr. Tadasan gandu betan presidentin university ul legga Dr. Hassan Yusuf gamaisanitin corona dusaniti sud af university misanis awas university cha kan nimbro jentown magalu tagara gara rananun hoji huwenno umajrachu dakan sandu betan
akasifu ndarit indom mediga maka anu kanat kawali no jennu aroga wali ni ken sana latun doni garu kara makara kenya ndumtu amadan de wannu humuti jaza asamu blaz gure chitajira tara university wallaga ma zigara torbe to polde tarira jugan humuti kanat kanjal kam ne kara media snakam tikisa semi sana na kam tikan jira atasuma si de parifama dada fi banira dada besuti ni awasa kesa besuti ba dada ti no jun chitama tre ga buya sadan kanatimmo besuta university besuta faya suma si akimota referral hospital ni jani dabalate dan university si dabalate task force ni dada dron oji kana ko jetu ako gan ko pa jira sanan ba dabalate ballina ni utilization ni oji kuba kana ratu ko no mu dam dam makina humu magala ki sadi gamne magala dan ballina bayina makatar gamu chira kama nara sanan
Hangam abrena ke university abling fayaf mutuman wera corona dursani tisudaf tetapi intai sajran kan dinkisifatamustau yero magalu tadar darna nani wai wera corona ubenno umen idoto kutukut degannan akajuru presidentutni university kan nani akastifsu
Kebal anol kebate, wanton ne ujataman, udah saya dapat susun ne buaya kebate jam selan ne deh majuru. Kesatu magala ambot di tinno anggari ugan ne, namun nadan segani suci ungu ningjera. Aji buaya sambata ba picha jahadan mu, ba picha tinang ba cuma boleh di nijer ekra, garu irkin ningjera. Dan sana saat kata duri aji wal berakat ne jahalan mu. Kanggura rezeki si amma teh ekin ningjera. Karena sa incil ni si sana ne kerki me kesatu kan incil ni, namun umawa
Wenari corona nan nulai kanatikan umum yote, hospitaloni referala university leggaf university ambo kopita susani tikan dubbatan akasuma bakewen ittaddabasani tursi sudan danis morawen university kobana kajran kanisan dubbatani jiran ato male ojin gudda taw kan kabu dursani ibe kanetti suwantef hasni ubanno gamotummaf ogesta fayyatin werara virusi corona dursani tisudaf malota fayyadan akahu bate hoji rolchu kan gafatan radio sagale amerikaf nakur melka amburra Thank you.
Radio Vio Saganta Afan Oromo Nail Satif Metro Bandira Chakasu Jirtani Virus Corona Kunini Wan Marseille Manatna Amrare Nuno Jato de Vio Afan Oromo Len Manenke Nika Washington DC Maryland Virginia Jiru Udutane Isanitti Mujer Wan ummata Oromoo kaarda keessatti abbaa gadaa gamtaa abbootii gadaa Oromoo dubbifte. Vaayirasiin koronaa hammaachaa deemu jiru kana dhaabuu fi uuma keessan kadhadhaa jedha tokkummaan abbootii gadaa Oromoo. Abbaa gadaa Tuulamaatii fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa Goobana Hoolaa guyyaa shanshaniin waaqaraa kadhachuu jira jedhee VOA'tti Tsahaayee Daamtootu nu erge.
Gamtaan abbootii gadaa Oromoo akkuma vaayirasichi Itoophiyaa keessatti namarratti mul'ateera jedhamee ibsame battalumatti uummanni eeggannoo inni gochuu qabu irratti gorsa ogeeyyii fayyaa hordofuudhaan akka hojiirra oolchuuf uummataaf ibsiira dhaamsas dabarsiira jiran abbaan gadaa Tuulamaa fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa Goobana Hoolaa.
Gamtaan abbootii gadaa Oromoo akkaataa ogeessi fayyaa jedhuun harka ofii dhiqatu naannoo ofii qulqulleeffatu kana irratti hundaa'ee waarratee. Ummata isaatiif ibsa kennee jira akkasumas immoo kadhannalleen labsee jira gamtaan abbootii gadaa kadhannaan amma akka duraanii tuuta ta'anii mana sagadaatitti malkaa tullutti tuuta ta'anii kadhannaan kun rakkinallee fiduu hin danda'a maaliifii dhibeen kun tuttuqaa fi hafuuraan akkasumas waan walitti nama darbuu fi namni hoo baay'ate rakkina uuma jennee kallattii jirulleen kenninee jirra ummanni keenyalleen hubatee jira kanaafuu waaqayyoo bakkuma ati jirtu san bakkuma jirtu. Keessee waarrattee yoo yaa waaqayyo dhibee weeraraa kana narraa qabu yaa waaqayyo na baas kan bitaa bitatti kan mirgaa mirgatti na baas yaa waaqayyo jettee hubattoo kadhatte waaqni hunda biraa jira bakkuma teesse san teessee hubattoo kadhatte immoo waaqayyoon immoo hundaafuu hin dhagaa kanallee gadi baanee uummata keenyatti abbootiin gadaa abbootiin amantaa sirritti labsaa jiran kanaafuu kanallee irratti hojjetaa jirra jechuudha akka gamtaa abbootii gadaati.
Akka abbaan gadaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanitti yeroo ammaa uummanni Oromoo safuu aadaaf duudhaa qabuun sirna gadaa isaatti dhimma bahuun uumaa isaa bakka jirutti akka kadhatu araara akka gaafatuuf Oromiyaa keessatti kadhannaan eegalameera jedhan.
Guyyaa shanii Oromoon guyyaa shaniiti isa ofiisa guyyaa shashanii guyyaa shanshaniin akka kadhatu jennee haalli kadhannaa Oromooti farda luugamee durba duudaa buqqee duudaa uka godhee waarratee dargaggeessa kanarra humna qabu kan biyya bulchu kana qambaraan waarratee akkasumas immoo jaarsa cifiree malkat balbala isaatitti akka kadhatu caaccuu kallacha baasee waarratee akka kadhatu balbalu isaatitti kana irratti hojjetaa jira gamtaan abbootiin gadaa naannoo Oromiyaa irra jiranis waan kanarratti xiyyeeffannoo bu'anii waarratanii uummata isaanii cinaa dhaabbatanii sabaaf sallammii cinaa dhaabbatanii kanarratti hojjetaa jiru.
Tatamsa'ina vaayirasichaa dhaabsisuuf hawaasni odeeffannoo fi gorsa ogeessota fayyaa irraa argatu hojiirra oolchuu irratti ammallee hanqina jiraa kan jiran abbaan gadaa kun hawaasaaf dhaamsan qaba jedhan.
Uummanni keenya addunyaa hollachiise kuni tuffataa jira xiqqoo waan hin tuttuqneef waan amma reefu mana shantamaati irra jirru waan kanaaf tuffanne malee biyyoonni amma dararamaa jiran biyyoonni amma rakkataa jiran biyyoonni ofirraa ba'anii sammuu isaanii keessa duuti seente amma sammuu nama hundaa keessa akka duuti seenne kanaafuu oduu balbaluu fiititti ba'anii kadhatanii oduu maatuu fi wajjin kadhatanii waaqayyo achitti tuma nu dhagaa jechuu barbaadeeti kan gamtaadhaan ba'anii nama dhibba nama shantama ta'an kun sirrii muti ogeessi fayyaa kanan deeggaru kaleessa sirbi keenyallee hin deeggaru amma bakka jirutti akka kadhannu jira uummanni Itoophiyaas ta'ee uummanni Oromoo dhibee kana tuffatee jira. Amma biitti amma kana fakkaatu biitti akka keenyatti amma biyyoonni guddatan xaaliyaanin gaafa dhibeen kun tiseen akkuma keenya kanatti tuffatan waan ofii waa godhanii hin dandeenye qaban qabaan guutu gadhiisan diida buuta jira Oromoon kan amma amnee kan tuffannee waarrannee ka amma baanchu kana gaaf tokko gadduun keenya tuulamu kana jalaa bahu namni tokkoon tokkoon isaa maatii isaatii jedhee waarratee biyya isaatii jedhee waarratee akkana godhuun irra hin jiru tuffatuun irra hin jiru itti fufiinsan hanga dhibeen kun qoricha argatutti itti fufiinsan. Tokko malee waa dhugeessi fayyaa godhaa jedhe godhanii warratanii irratti waaqa kadhatuuba.
Hayyuummichillee dhiidhaadhaarraa gama isaaniitiin tatamsa'iin vaayirasii COVID-19 daran akka hin daballeef namni hunduu ga'ee isaa bahachuu qabaa jedhaniiru.
Uummanni keenya ammayyuu eenyuuf jedhee otoon taatiin eenyu gammachuufis otoon taatiin uummata isaa baraaruudhaaf of gammachiisuudhaaf lubbuu isaa baraaruudhaaf waan xiyyeeffannaa namoonni barbaachisaa ta'e hundumtuu amma hojjetoota fayyaarra kan hojjetan hundumaa yeroo yeroodhaan dabarsaa jiru isa kana kabajanii meetira lama lama walirraa fagaatanii deemuun barbaachisaa ta'uu isaati. Baay'ee xinnoo ishee kanatti tole harka wal qabachuun gara afuutti jira akka addaabdeeshiin aadaa ta'ee harka waliin taphatanii bahee baheen innaa tokko tokko ilaalee tamin amman danda'u gorsee deebi'a gara manaatti.
Odeeffannoof gorsa ogeeyyii fayyaa hojiitti hiikuun dirqamaa kan jiran barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa Gooban Hoolaa vaayirasicha xiqqeessanii ilaaluun sirrii miti. Hubannoo uummanni hammeenya vaayirasichaa irratti qabu dabaluu qabaa jechuun ogeeyyiin fayyaa dargaggoonni hojii tola ooltummaa irratti hirmaatan abbootiin gadaa jaarsolii fi hawaasni marti akkuma hubannoo qabuun yaada waliif qooduun vaayirasiin kun akka tatamsanii isaa hin daballeef gumaacha taasisuu qabu jechuun ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Lafti qaraa vaayirasii koronaa irratti argan chaayinaatti warri dir Wuhaan barama sun keessa bahe afur fudhacha maatii dhibba kanaan dhaballee qaabacha jireenyuu fi hadurii isaanii dachaa hojjetu. Mariyaamaa Diyaaloo Todotaan nu erge tujuubee nutti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhaabii fayyaa addunyaa WHO'n gama herreeg chaayinaa gul hirkataa jedheetin qarqaarsi mootummaan isaa kennuuf dhoowwachuuf doorsisuu jira. Paatsii waras kuuraat nu erge tujuubee nutti.
Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yeroo weerara vaayirasii koronaatti duuluutti fuulleffachuu qabutti qaama jaarmiyaa kana adda durummaadhaan deeggaruu bira qeeqirratti dhiyaatee jira. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp WHO'n vaayirasii kanatti duuluuf gahaa hin hojjenne jechuudhaan deeggarsa maallaqaa dhaaba kanaaf kennan rarraasuuf dhaadatan. Hoogganaan WHO Dr. Tewoodroos Adhaanoom immoo rakkoo kana dhimma siyaasaaf itti fayyadamuurra tokkummaan akka jiraatu waamicha dabarsan. Saanduqiin reeffaa daariqa hamaa kanaan kan ka'e walirra tuulamaa jira. Biyyoonni quba siyaasaa walitti qabuurraa of qusachuudhaan dhukkuba kanatti duulanii injifachuuf tokkoomuu qabu jedhan. Tewoodroos akka jedhanitti qiyyaafati qaamolii siyaasaa martinuu lubbuu namaa oolchuurra ta'uu qaba. Yoo saaxiniin reeffaatti dabala akka hin kuusamne barbaaddu ta'e dantaa siyaasaaf fayyadamuurraa of qusadha. Ergaa koo gabaabaan adaraa vaayirasii koronaa kana moggaatti qoodaa jedhan. Pireezidaant Tiraamp qeeqa Dr. Adhaanoomiif deebii kennaniin dantaa siyaasaaf ittiin fayyadaminaa jechuun ofiisaaf iyyuu dantaa siyaasaaf itti fayyadamuu isaati. Sun ta'uun qabu garuu ilaalaa waggaa darbe doolaara biliyoona 400 fi biliyoona 50 biliyoona 400 fi biliyoona 52 hanga biliyoona 500 ga'u baafnee jirra. Waggoota isa dura turanis doolaara biliyoona hedduu baafneerraa kanaaf caalaa hojjechuu qabu jedhan Tiraamp. Tiraamp WHO'n weerara vaayirasii koronaaf deebii kennuuf boodatti hafe yoo jedhan jaarmiichi garuu vaayirasii COVID-19 jedhamu Yuunaayitid Isteets utuu isheen rakkoo biyyoolessaa kana tattamaa gochuun hin labsin torbanneen hanga tokko dura vaayirasiin koronaa fayyaa uummataaf balaa ta'uusaaf yaaddoo sadarkaa addunyaa ta'uu labse. Tiraamp WHO'n chaayinaadhaaf baabsa jechuun qeeqan. Qeeqxoonni akka jedhanitti weerara Wuhaan keessaa dhoksaa kan ture Beijing WHO'n akkaan amantaa irratti gatee ture jechuun qeeqaniiru. Tewoodroos qeeqa Tiraamp dhiyeessaniif deebii kan kennan deeggarsa maallaqaa WHO'f kennan kararraa san ta'uu erga isaan dhaadatanii guyyaa tokko booda. Dr. Tewoodroos akka jedhanitti rakkoo hamaan dhala namaa quunnamee jiru kun furmaata argachuun yeroo irra jiraatu kanatti haleellaa dhuunfaan irratti oofamu irratti yaaduu irratti yeroo koo balleessuun barbaadu jedhan yeroo koo lubbuu namaa du'a hambisuuf itti gargaaramuun filadhaa jedhan. Tewoodroos itti fufanii baatilee lamaan sadan darbaniif haleellaa dhuunfaan irratti oofamaa ture maqaanatti moggaasuu kan akka gurraacha neegroonaan jechuudhaan gurraacha ta'u kootti. Neegroo ta'uu kootti nan boona tarii yeroo jalqabaaf kana mul'inatti dubbachuu kooti doorsisa ajjeechaa dabalatee jedhan.
Addunyaan wabii dandeettuun dhukkub qorsii hin qabne kan irratti wal qarqaaruu jirti. Ogeessi illee namu qabum jirutti garuu jirutti waan beekuun wal qarqaaruu jira. Ardaa Dr. Nuuraddiin Luqee hospitaal Rifeeraaraa Shaashmannee irra dubbifne Dr. Nuuraddiin armaan durallee fulaa hedduu irratti waan koronaa kan irratti nama qaqqaruu jira nama goggorsuu jira jedha Muktaar Jamaalitti dubbise nu erge kuna.
Dr. Nuuraddiin gama miidiyaalee hawaasaatiif dhimma fayyaa hawaasa hubachiisuudhaafi barumsa garaagaraa kennuu irratti beekamu. Dr. Nuuraddiin hayyama maataatanii وان كيسمانو تاتنيف مقاد اجي فتو تا راديو سغال امريكان الفاطا غلطو ماشين انجن
اي سنيس غلطو الفاطا وان لا فيكني
مي دكتور نور الدين دغي فتو تا سمبينن والبري
كالبيد دت مغالا كوفليتي برنو تا هاي سكول مو كبرت مغالا سشمنيتي بيتي مو بيتي اداما يوكي بودر غرا يونيفرسيتي استيتي دغه
yeroo majalqabaa osoo dhibeen koronaa kun addunyaatti hin dhaga'amin durallee dhimmoota dhibeelee garaagaraa akka koleeraa, shiftoo fi wantoota fayyaatiin walqabatan baay'ee irratti gama feesbuukii irratti hedduminaan barreessitaa hojii kee idileedhaan wal cinatti hojiilee hubannoo akkasii kennuu kana yeroo hammamii qabda kaka'umsi isaaf qabdu akkamiin sitti uumame?
Gaafa eebbifamee ba'uuf maa barbaadeetiin iddoo riimootii deemee iddoon kun immoo hospitaala kokkossaa ture. Gaafa hospitaala san dhaqu hospitaalli sun bakka kan qabu waan hospitaala jedhamu yuunitii jecha yoo amma dhaqee kaayyu sirreessi jedhee dhufee nutti mataaraatii maal godhaa jirta maal hojjetta jedhanii ana taargeet gochuu fa'aatu ture. Kaniif qaamaan jara dhaqaa kadhachuurra. Waan kana hawaasni beekee rakkinni akkanaa akka jiru hubatee warra dhiyeessuu qabu sanii hin komatu. Kanaafi wanti kun sirraa'u qabaa sirraa'ee immoo hawaasni keenya tajaajila fayyaa quubsaa ta'e gahaa ta'e argachuu qabaa akka jedhugaa ka'e. Uummanni keenya baay'een baadiyaa jiraata. Kanaaf hanqinni odeeffannoo gara baadiyaalee Oromiyaa keessa ni jiraata ka jedhu irraa kaaneeti. Maaliif konkolaataa montaarboo sagalee guddistuu fayyadamne hawaasa keenya barcama jiruudhaanne dhukkubni akkanaa dhufuu isaatii fi mallattooleen isaallee kana ta'uu beeggannoolee akkanaa gochuu akka qabu maaf hin barsiifne ka jedhuun kaane amma godina Arsii Lixaa aanolee hunda waliin deemnee jirra. Baadiyaalee aanolee sanniin keessa jiru muraasa waliin gahaa jirra jechaadha. Kanaaf hojjeffannoo amma xiyyeeffannoo ka kennaa jiru magaalota xixiqqoo aanoltaa fi baadiyaalee keessatti jecha.
Gaafa barumsa kana barsiisuu deemtan baadiyaalee irra deemtanii imala gootanii maali wanni hamtuun isin mudate wanni akka carraatitti argitanii hoo?
Wantoonni arginu hedduu jira. Hawaasni keennaa odeeffannoo gaa argachuu dhabuudhaa. Gabaallee akkuma duritti jira. Jiruullee akkuma duritti walitti baay'atanii taa'u waan akkanaa kanneen ni argina. Kanneen yoo arginu ni gorsinaa gorsa kenninaafii jecha. Kanaaf rakkinni tokko rakkinuma hubannoo dhabuu hawaasa keennaa kan argine. Wanti akkasii kanneen yoo arginu xiqqoo rifaatullee namatti uumaa bakkee tokko tokkotti.
Sagalee guddistuudhaan lallabaa deemtan jechuudha?
Sagalee guddistuudhaan lallabaa deemna. Lammata maayikiraafoonii qabanneellee sagalee makeennaan ammaas biratti akkanatti wal ga'uun keessan miidhaa inni qabu ittiin na jecha.
Qabxiilee ijoo barumsa ittiin dhaamaa jirtan keessaame yaada tokko akkuma nama hawaasatti himuutti nu lallabi.
Hayyee nu amma gabaa keessatti nama argine siinaa jedhuuti akkamitti akka gorsiisu. Karaa guddaan akkanatti gabaa keessatti walitti baay'achuu dhabuudha. Am fakkeenyaaf gabaa kana keessatti namni tokko kan dhukkubichaan qabame yoo jiraan. Nama hedduu qabsiisuu danda'a. Namni qabame sunniin immoo mana isaatti galee maatii isaa qabsiisa. Kanaaf rakkoo guddatu uumama. Kanaaf akkanatti walitti hin baay'atina hanga dhukkubni kun darbuuf gabayaa guddaa akkanaa hin dhiinaa jennee akkanatti gorsinaa jecha yoo gabayaatti argite.
Qabxiilee hawaasa keessa deemteetiin argite keessaa wanti hanga ammaata tamsa'ina vaayirasii koronaa COVID-19 kanaaf sababa ta'uu danda'a. Hojii hawaasa irratti argaatiin hin jirru irraa baratamu qaba jettee hawaasa gama biraafillee dhaamuu dandeettu maaltu jira Dr. Nuraddiin?
Gabayaa guguddaa aanota irratti godhamu kana dhaabanii ganduma ganda isaaniitiif gabayaa xixiqqoo fayyadamuudhaan barratti jira. Kun immoo rakkinni jiru nu harka dhiqadhaa harka keessan saamunaan deddeebi'aa dhiqadhaa ni jenna hawaasni immoo bishaan hin jiru fayyadu jira. Yaa'u rakkinni bishaanii bal'aadha Oromiyaa keessa naannoo garaagaraati. Bakkee namni baay'eetti dhabuu waan akka cidhaa haasofaalee garaagaraa kan akka dirii qubiitti wal ga'uu dhabuu jaarsummaadhaafillee jedhanii walitti baay'achuu dhabuu qophiilee garaagaraatiif walitti baay'achuu dhabuu yoo wal birallee dhufan fageenya walirraa qaban eeguu meetirii lamaa fi yookiin tarkaanfii lamaa fi sanii ol walirraa fagaachuu kambiramo harkan ije funyana pantu kutabu pana kanao fejerno le kana oto kujabate waasi kenye kode gari.
Dr. Nuruddin Luke, Hakima Hospital Referala Shashamane, Makata Gifatota Radio Sagale Amerikatin, Kedusi Galate Fana.
Via Fanoromo Jagasu Jertan, Saratanum, Nagafes Nubula, and Sora Lafayette. Nagajene, Nagenage.